katru gadu 1. septembrī mums ir, nu, tā sacīt, ieberzušies tirgotāji, kuri neskatoties uz sabardzinātiem sodiem, uz valstiski rīkotu politiku, teiksim, ir bargāki sodi, ir iestrādāti tiesiskie instrumenti, kā var ietekmēt negodīgos komersantus vai pārāk alkatīgus komersantus, kuri par spīti visam pat morāls etikas normam vēlās iedzīvoties uz to nabaga nepilngadīga veselības rēķina. Tik un tā mums šo te komersantu skaits nebūtu nav divi vai trīs, bet ir vairāki desmiti. Pat tagad, tad, kad ir izziņots, ka būs tāda kampaņa, ka policija veic reidus, teritoriālās pārvaldes turpinot strādāt pa šo te jomu, kā jau parasti, mums jau ir pēdējo divu dienu laikā, mums ir kāda seši vai septiņi komersanti pieķerti.